بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز و محترم اسلامی علم طلبه‌لاری. بگونگی درسیمز عقیده درسیمزگه کرش درسی بولد. قویدگی دقیقه‌لارده قسقچه طرزده عقیده علمین اهمیتی و ثمره‌لاری و خصوصیت‌لاری حقیده صحبتلاشمیز. Va aqida ilmining manbasi Qur'on hadis ekanligini eslatib o'tamiz. Tavhid aqidasidan ko'zlanadigan asosiy maqsad yagona Allohning o'ziga sig'inish. Alloh va rasuli bayon qilgan sog'lom va sahih e'tiqodga chin qalbdan iymon keltirishdir. Tavhid aqidasining ahamiyatini quyidagi nuqtalarda qisqacha izohlab o'tishimiz mumkin. Eng birinchi ahamiyati Alloh taolo insonlar va jinlarni yagona o'zigagina ibodat qilish uchun yaratganini xabar berib aytganki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat surasi 56. ayet. Qısqaça manası Allah Teala aytdı ki: "Men jin va insni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim." Ya'ni butun insoniyatni yaratilishdan hikmat, maqsad Allohning o'zigagina ibodat qilish. Yagona Allohning o'zigagina sig'inish. Yana Alloh taolo boshqa surada aytadi: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut." Nahl surasi 36. oyat. Dar haqiqat biz har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan yiroq bo'linglar degan vahiy bilan rasul yuborganmiz. Ulamolar, mufassirlar aytishadiki, tog'ut deb Allohdan o'zga ibodat qilingan barcha narsalarga aytiladi. Eng katta tog'utlar 5 ta. Birinchisi iblis, shayton la'natullohi alayh. Ikkinchisi birovlar unga sig'inganda uni haddan oshirib, ulug'lab, muqaddaslashtirib, ulug'lab tashlashganda rozi bo'lib turgan kimsa. Uchinchisi birovlarni o'ziga sig'inishga chaqirgan kimsa. Men xudoman yoki men olijanob zotman, menga ibodat qilinglar, menga sig'ininglar, mendan nima tilagingiz bo'lsa tilanglar, nima so'rasanglar beraman, nima so'rasanglar amalga oshiraman deb birovlarni o'zini ulug'lashga, o'zini ta'zim qilishga chaqirgan kimsa uchinchi tog'ut. To'rtinchi tog'ut g'ayb ilmini Alloh maxfiy qilib qo'ygan ma'lumotlarni bilaman deb da'vo qilgan kimsa. Falonchi kun albatta yomg'ir yog'adi, falonchi odam falonchi vaqtda o'ladi, pistonchi boy bo'ladi, boshqasi kambag'al bo'ladi va hokazo deb o'zicha g'ayb ilmini da'vo qilgan kimsa. Beshinchi tog'ut Allohning buyruqlarini qo'yib boshqa hukmlar bilan hukm chiqaradigan kimsa. Demak, insoniyat yaralishidan ko'zlangan eng katta hikmat yagona Allohga sig'inish. Alloh bayon qilib bergan sog'lom e'tiqodga iymon keltirish. Insoniyatning yaralishidan eng katta hikmat yagona Allohga sig'inish. Sog'lom, sahih e'tiqodda bo'lish. Bu sog'lom, sahih tavhid aqidasining birinchi ahamiyati. Yana tavhid aqidasining ahamiyatini ko'rsatadigan nuqtalardan biri Alloh taolo barcha elchilarini va barcha kitoblarini mana shu tavhid aqidasiga da'vat qilish uchun yuborgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Sizdan oldin yuborgan barcha payg'ambarlarga ham mendan o'zga hech qanday iloh yo'q, hech qanday ibodatga haqli iloh yo'q. Faqat men o'zim yagona ilohman, bas mengagina ibodat qilinglar deb vahiy qilardik deydi Alloh taolo. Ya'ni barcha payg'ambarlar shu yagona Allohgagina ibodat qilib tavhid aqidasida bo'lishga chaqirishgan. Va barcha samoviy kitoblarning ham asosiy buyrug'i, asosiy hukmi shu yagona Allohning o'zigagina ibodat qilib tavhid aqidasida bo'lish. Demak, bu ham ahamiyati juda va eng buyuk ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Tavhid aqidasi eng buyuk ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Uchinchi ahamiyati tavhid aqidasi eng birinchi bo'lib chaqirilish kerak bo'lgan eng katta farz amal. Islom va iymonga da'vat qilishning poydevori ham shu tavhid aqidasi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil faqat shu tavhid aqidasiga chaqirdilar. Barcha odamlarni shirk va xurofatlardan qattiq qaytardilar. Hatto Madinaga hijrat qilganlardan keyin ham tavhid aqidasi barcha o'rinlarda eng birinchi darajada turardi. Vafotlar yaqinlashganda Muaz ibn Jabal roziyallohu anhuni Yaman diyoriga da'vatchi qilib yuborganlarida ham vasiyat qilib aytdilarki: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي معاذ سين أهل الكتاب بولغان يعني يهود ونصارى قوم لارى ألدغى برسن ولارنى إن برنشورن دى توحيدكى Allohning yagona o'zigagina ibodat qilishga, la ilaha illalloh, Allohdan o'zga hech qanday haq iloh yo'q, yagona Allohning o'zigina haq iloh, Muhammad rasululloh, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berishlariga chaqirgan edilar. Ya'ni mana shu chaqiriq birinchi da'vatning birinchisi, da'vatning avvali, boshi bo'lsin dedilar. Bu asosi, poydevori. Yana tavhid aqidasining ahamiyatini ko'rsatadigan nuqtalardan tavhid aqidasi, tavhid aqidasi boshqa solih amallar qabul bo'lishi uchun birinchi shart. Kimki har qancha solih amal qilsa ham, butun umrini yaxshilik bilan o'tkazsa ham, ammo tavhid aqidasida bo'lmasa, ya'ni yagona Allohga o'zgalarini shirk qilib qo'ysa, barcha qilgan yaxshilik amallari, yaxshi amallari oxiratda befoyda bo'ladi. Habata bo'lib ketadi. Alloh taolo o'zining eng ulug' bandalari bo'lmish payg'ambarlarni ham shirkdan ogohlantirib nasihat qilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in ashrakta" la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Zumar surasi 65. oyat. Alloh taolo aytyaptiki, darhaqiqat ey Rasululloh, sizga ham sizdan avvalgi payg'ambarlarga ham shunday vahiy qilinganki, qasamki agar Alloh taologa shirk keltirsangiz, albatta qilgan amalingiz behuda ketadi, habata bo'ladi va albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolasiz deb Alloh taolo hamma payg'ambarlarga aytgan. Hayotlarida Alloh taologa zarracha ham shirk keltirmasliklari aniq bo'lgan Allohning eng ulug' bandalariga ham Alloh taolo shirk keltirib qo'ymanglar deb shirkdan qattiq ogohlantirib tursa, o'zining eng ulug' karomi bo'lmish Qur'oni Karimda tavhid aqidasini qayta-qayta ta'kidlab tursa-yu, ba'zi bir o'zlarini avliyolar qatorida deb hisoblaydiganlar tavhid aqidasidan gapirsangiz, sizga g'azab bilan sizni har xil tuhmatlar bilan ayblashadi. Bu juda ham achinarli holat. Tavhid aqidasidan malollanadiganlarni yagona Alloh taoloning o'ziga shikoyat qilamiz. Alloh azza va jalla hammamizni yagona o'zigagina sig'inadigan, u zotga zarracha ham bilib-bilmasdan shirk keltirmaydigan, hech qaysi bir bandani o'z hadidan ko'tarib yorib, haddan oshirib ulug'lamaydigan, Alloh taologa bo'lgan muhabbatiga zarar keltirib qo'ymaydigan haqiqiy mu'minlardan qilsin. Alloh taolo hammamizni haqiqiy mu'min bandalaridan qilsin. Amin. Endi tavhid aqidasining samara va foydalari haqida biroz iymonlashamiz. Tavhid aqidasining dunyo va oxiratdagi samaralari juda ham ko'p va cheksiz. Shulardan ba'zilari quyidagicha. Birinchi foydasi, dunyoda eng baxtli insonlar yagona Allohning o'zigagina sig'inadigan tavhid aqidasida bo'lgan mu'minlardir. Zohiridan kimlardir ularni baxtsiz deb o'ylasa ham, ammo ularning qalblari tasvirlab bo'lmaydigan darajada juda ham buyuk lazzatlar ichida yashaydi. Tavhid ahlidan bo'lgan buyuk zotlardan bitta misol keltiramiz. Bilol roziyallohu anhu Makkada mushriklar qo'lida yozning jaziramali issiq kunlarida qizib turgan toshlar ostida qiynoqqa tutilganlarida ham yagona Allohga guvohlik berib turardilar. Yagona Allohga iymon keltirib, tavhid kalimasi bilan guvohlik berib turardilar. Shunchalik azob ostida bo'lsalar ham. Keyinchalik islom va musulmonlar aziz bo'lgan davrlarda tobeinlar siz bunchalik qiynoqlarga qanday sabr qilgansiz deb so'rashganda aytadilarki, qalbimda yagona Allohga bo'lgan muhabbat lazzati u azoblarni his qildirmas edi degan ma'noda javob qilardilar. Tavhid aqidasining samaralaridan yana biri, ikkinchisi, tavhid aqidasida vafot qilgan kishi albatta jannatga kirib, abadul abad ne'mat va lazzatlar ichida bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min 'abdin qala la ilaha illalloh" ثم مات على ذلك الا دخل الجنه متفق عليه. Qaysiki banda la ilaha illalloh, Allohdan o'zga ibodatga haqli hech qanday iloh yo'q, faqatgina Allohning o'zi ibodatga haqli yagona ilohdir deb guvohlik berib, shu shahodat ustida vafot qilsa, u albatta jannatga kiradi. Tavhid aqidasining uchinchi samarasi, tavhid aqidasi do'zaxdan najot topishga sabab bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana aytadilar: "Fa innalloha harrama 'alan nari man qala la ilaha illalloh yabtaghi bidzalika wajhalloh" muttafaqun alayh. Albatta Alloh la ilaha illalloh deb aytganda yagona Allohning yuzini ko'zlab, ya'ni xolis niyat bilan aytgan kishini albatta Alloh taolo do'zaxga harom qiladi, harom qilgan dedilar. Tavhid aqidasining 4-chi samarasi, tavhid aqidasi gunohlar mag'firat qilinishiga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berib aytadilar: قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله تعالى ايتكي اي آدم بالاسي اگر سين بطن ير يزوغي تولى گناهلار بلن كيلسن هم من هيچ نسان شرك قلمستان كيلسن من سين بطن ير يزوغي تولى مغفرات بلن كلمان يعني barcha gunohlaringni mag'firat qilib kechirib yuboraman dedi hadis qudsiyda. Tavhid aqidasining tafsilotini qayerdan o'rganamiz? Tavhid aqidasi yagona Allohning o'zigagina ibodat qilish, Alloh vahiy qilgan barcha xabarlarga iymon keltirish. Bu narsalarni qayerdan o'rganamiz? Albatta Qur'oni Karim va sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan hadis shariflardan o'rganamiz. Alloh va Rasulining hukmi oldida barcha-barchalarimiz chin qalbimiz bilan rozi bo'lib taslim bo'lishimiz shart. Alloh taolo aytadiki: "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Va man ya'si Alloha va rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Alloh va uning rasuli bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biron mu'min va mu'mina uchun Alloh va Rasulining hukmini qo'yib, o'z ishlaridan ixtiyor qilishlari mumkin emas. Kim Alloh va uning Rasuliga osiy bo'lsa, bas u ochiq oydin zalolatga ketibdi, dedi Alloh taolo. Bu kabi oyat karimalar Qur'oni Karimda ko'pdan ko'p. Demak, barchalarimiz e'tiqodimizni, dinimizni to'g'ri o'rganishimiz uchun albatta Qur'on Karim va sahih hadislarga amal qilishimiz kerak. Ulamolarimiz bizga oson bo'lish uchun har bir fanda yengil va boshlang'ich kitoblar yozishgan. Biz ana shu kitoblarni o'qishimiz bilan biz o'shalarni Qur'on deb qabul qilmaymiz. Balki biz Qur'ondagi oyat hadislarni tushunishimizga yordamchi deb bilamiz bu kitoblarni. Masalan, aqida ahli sunna va jamoa sahih sog'lom aqidani yozilgan kichkina yengil matn, ilmiy matnlardan Imom Tahoviy yozgan aqida kitobi, al-aqida at-tahoviyya deb tanilgan. Bu kitobda aytilgan aqida masalalari Qur'oni Karim va hadislardan olingan. Demak, asosimiz barcha musulmonlar hammalari taslim bo'lib e'tiqod qiladigan asosimiz Qur'on Karim va sahih hadislar. Endi muhtaram talibi ilm birodarlar, tavhid aqidasining xususiyatlaridan ba'zilarini eslab o'tsak. Birinchi xususiyati rabboniyligi, robbaniya. Ya'ni Allohning vahiysiga asoslanganligi. Qur'on Karim ham, sahih hadis shariflar ham Alloh taoloning vahiysidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon o'zlaridan to'qib gapirmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon o'zlaridan to'qib gapirmaganlar. Barcha aytgan so'zlari Allohning vahiysi hisoblanadi. Faqat bu yerda Qur'oni Karimning o'ziga xos boshqa xususiyatlar bor. Qur'oni Karimning hadislardan ajrab turadigan eng asosiy xususiyatlardan biri Qur'oni Karimning barcha lafzlari va ma'nolari hammasi Alloh taoloning so'zi. Ammo hadisi shariflar lafzi payg'ambarimizning so'zlari, ammo ma'nosi Allohning rasuliga bildirgan ma'nolar. Lafzi iboralari bizning so'zlari, ma'nosi Allohning vahiysi, Alloh bildirgan, Alloh rasuliga bildirgan ilm. Shuning uchun hadis shariflar ham albatta Allohning xabari va buyruqlari bo'ladi. Tavhid aqidasining xususiyatlaridan yana biri islomiy sahih aqidaning ikkinchi xususiyati sog'lom aqlga va toza fitratga muvofiq kelishligidir. Qur'oni Karim va hadis shariflarda bayon qilingan barcha e'tiqod masalalari hech qachon aqlga teskari kelmaydi. Aqlga teskari bo'lmaydi. Va hech qachon inson fitrati qabul qila olmaydigan e'tiqod bo'lmaydi. Aslo. Faqat insoniy aql va fitratning ojizligi borki, ko'p g'ayb ilmidan bo'lgan Allohning ism sifatlari, jannat va do'zax kabi g'aybiy axborotlarni tasavvur qilishga qodir emas. Ana shu g'aybiy e'tiqodiy masalalar qandayligini tasavvur qila olmasa ham, Alloh xabar berganday deb iymon keltirishi farz. Demak, islomiy sahih e'tiqodning ikkinchi xususiyati islomiy aqida hech qachon sog'lom aqlga va toza fitratga teskari kelmaydi. Bir-biriga qarama-qarshi emas. Xuddi shuning davomida uchinchi xislati islom e'tiqodining tafsilotlarida hech qachon bir-biriga qarama-qarshi masalalar bo'lmaydi. Aslo. Sog'lom e'tiqod, sahih e'tiqod barcha nuqtalari bir-biriga chambarchas bog'langan va bir-biriga muvofiq tarzda bo'ladi. Islomiy sahih e'tiqod ana shunday buyuk e'tiqod. Islomiy sahih tavhid aqidasining xususiyatlaridan yana biri bu e'tiqod, bu aqida o'rta yo'ldagi mu'tadil aqidadir. Insoniyatning barcha taraflarini rioya qiladigan, to'g'ri yo'lga yo'llaydigan, balki butun koinotga baxt saodat manbai bo'lgan yagona haq e'tiqod mana shu islomiy sahih Qur'on va sunnatga asoslangan aqidadir. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.